Nu jā, arī šis gads nav izņēmums, kad valsts dienas ir izsludinājusi un uzmedro šo laiku posmu. Un nu jāievēro virkam nosacījumi, kas ir noteikti normatīvajos aktos, tātad nekurināt uguns, kurus tam neparedzētās vietās, nobraukt no ceļiem un dabiskajām brauktuvēm ar mehāniskiem transporta līdzekļiem, izsmēķus, nu un, kā teikt, veikt jebkuru darbību, kas varētu izraisīt meža ugunsgrēku. Jā, protams, bet, nu, ja mežā neko nedrīkst dedzināt, bet, nu, teiksim, ja tur pie mājas ir kāda vitāla nepieciešamība un laikapstākļi nav pārāk karsti, tad paziņojot meža dienas pārstāvjiem un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam saskaņojot to var darīt.